арнасын ашық қонған сарым сағыннан сүт тамған шайлауда өстік әкеміз сар бауыр атпен жұрт шалған. Ағаларымды көргенмін найза мен шаншы бетшеген, қарғалдақтарды тергенмін қар астында көктеген. Тегіне тартып байырғы қанжардың жүзін қайырды, бақанмен соққан анамыз баспалап келген аюды. Қасқырларым қас қайғыр жанарым мен жас қайғын, суырда болса үн қаса суырып алтын тастайтын. Ауасы жұмақ самалы беріллер қонған аумағы, төбесіне бұл тұйған тым тәкәпір таулары. Алысы баққан өзені дәрия көлдің өзегі, толқыны ұрып жағаны көшіріп жерді кезеді. Қалған тұмар санамның жанған шырағы, шаңырағымнан айғарап шайымнан нұрттап тұрады. Көйлікті көк белдер ғашыққа күәттек сендер, керегенің көзінен керіліп келіп өпкен жел. Тау десе жасым саулайды, тау көрмей жаным жаурайды, тасыңды жарған самырсын тағдырымнан аумайды. Шәттең өсер ғой үзігім жүрек кетердей, қайырлы болсын сіздерге бізден қалған мекен ғой. Қайырлы болсын сіздерге бізден қалған мекен ғой.